Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է առաջիկա 20 րոպեներին լսեք։ Հակասական ցուցմունքները Ալեքսանդր Արզումանյանի դատավարության ընթացքում վկաներից մեկը հայտարարել է, որ ընդդիմության ղեկավարի դեմ ցուցմունքները տվել է ոստիկանական ճնշման արդյունքում։ 350,000 դրամ տուգանք դատավորին վիրավորելու համար հրապարակվեց Գագիկ Շամշյանի դատավճիռը։ Իշխանությունները պետք է հասկանան հայ-թուրքական հարաբերություններում ստեղծված իրավիճակի ողջ լրջությունը, հայտարարում է Ռաֆի Հովանիսյանը։ Մոսկվայում մեկնարկել է Իլհամ Ալիևի և Դմիտրի Մեդվեդևի հանդիպումը։ Նախսակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Թուրքիան ձգտում է Հայաստանի հետ լիարժեք հարաբերություններ հաստատել եւ ես համոզված եմ, որ մենք շուտով կկարողանանք լուծել այդ խնդիրը, Անկարայում հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարար Ալի Բաբաջանը, ով երեկ Երևանում մասնակցում էր Սևծովյան տնտեսական համագործակցության կազմակերպության նիստին։ Ֆրանս-Պրեսի հաղորդման Բաբաջանն ասել է նաեւ, թե Թուրքիան ուզում է, որ հայ-թուրքական հաշտեցման շուրջ բանակցություններն ընթանան հայ-ադրբեջանական տարաձայնությունների կարգավորման ազգընթաց։ Մոսկվայում շուրջ 2 ժամ առաջ մեկնարկել է Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների հանդիպումը, էներգետիկ խնդիրներից բացի պաշտոնական աղբյուրների հաղորդումը, օրակարգում ընդգրկված է նաեւ Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորումը։ Վրաստանում ընդդիմությունը որոշել է նախագահ Սաակաշվիլի հրաժարականը պահանջող բողոքի ցույցերը շարունակել մինչև այս ամսվա վերջը եւ հանրահավաքներ անցկացնել միաժամանակ մի քանի կառավարական շենքերի մոտ, այդ թվում նախագահական պալատի, խորհրդարանի շենքի, ներքին եւ արտաքին գործերի նախարարությունների շրջակայքում։ Մոլդովայի իշխանությունները հայտարարել են, թե մտադիր են հաջորդ շաբաթ հրապարակել ավելի քան 10 օր առաջ տեղի ունեցած խորհրդարանական ընտրությունների վերահաշվարկի արդյունքները։ Ավելի վաղ հաղորդվում էր, թե տվյալները հրապարակվելու են այսօր։ Այդուամենայնիվ, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ հայտարարել է, թե վերահաշվարկի ընթացքում լուրջ տարբերություններ չեն արձանագրվել։ Հիշեցնենք, ընտրություններում հաղթել էր նախագահ Վորոնինի գլխավորած կոմունիստական կուսակցությունը, ստանալով խորհրդարանի 101 տեղերից 60-ը։ Ընդդիմությունը արդյունքների դեմ բողոքի ցույցեր էր անցկացնում, որոնք անցած շաբաթ վերաճեցին զանգվածային բռնությունների։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման պաշտոնական այցով ժամանել է Մեքսիկա, Սասպիտակ տան ղեկավարի առաջին այցն է Լատինական Ամերիկա նախագահի պաշտոնը ստանձնելուց հետո։ Մեքսիկայի նախագահի հետ հանդիպման ընթացքում քննարկվել են անօրինական միգրանտներին, տնտեսության ու թմրանյութերի ապօրինի շրջանառությանը վերաբերող հարցեր։ Մոսկվայում հարձակման են ենթարկվել Տաջիկստանի 2 քաղաքացիներ, մեկը տեղում մահացել է, մյուսը տեղափոխվել է հիվանդանոց։ Հասարակական կազմակերպությունների պնդմամբ ազգայնական հողի վրա միայն այս տարվա ընթացքում Ռուսաստանում 2 տասնյակ մարդ է սպանվել, 70-ը ենթարկվել են ծեծի կամ բռնության։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Այսօր Ալեքսանդր Արզումանյանի եւ Սուրեն Սիրունյանի գործով դատական պրոցեսը շարունակվում էր եւ կարծես թե դատական նախորդ նիստի սկանդալային ընթացքը այս անգամ էլ կրկնվում է։ Քիչ առաջ հեռախոսով կապ հաստատեցինք իմ գործընկեր Կարինե Քալանթարյանի հետ։ Կարինե, կենտրոն նոր կմարաշնթանու իրավասությունների դատարանում շարունակվում է նախկին արտգործնախարար Ալեքսանդր Արզումանյանի եւ Սուրեն Սիրունյանի գործի դատական քննությունը։ Նախորդ նիստին բավական հետաքրքիր անակնկալներ էին, կարելի ասել, մատուցում վկաները, արդյոք այսօր այդ միտումը պահպանվել է։
Այո, միտումը պահպանվել է, այսօր է նախ շարունակվեցին հարցաքննվել վկաները եւ այսօրվա վկաներից մեծն էլ շատ հետաքրքիր ու տարօրինակ վկա էր։ Կարող եմ նույնիսկ զուգահեռներ անցկացնել նախորդ նիստի ընթացքում Սամվել Գասպարյանի եւ այսօր Սուսանա Գալստյանի ցուցմունքների միջեւ։ Սուսանա Գալստյանի ցուցմունքները, ինչպես ընդմիջման ժամանակ հարցազրույցի ժամանակ ասացին դասաբանները, արժանահավատ չէին։ Նախկին Գալստյանը հենց սկզբից դատարանում հայտարարեց, որ ինքը հիվանդ է արդեն 3 տարի եւ վերջին 1 տարվա ընթացքում 2 անգամ կոմայի մեջ է եղել, ուստի շատ բան չի հիշում։ Այդուամենայնիվ հարցերի միջոցով փորձեցին կողմերը պարզել, թե ինչ է տեսել ինքը մարտի 1-ին, ասել, որ կծկտ ուժ խոսքեր էր ասում, չեմ հիշում ոչ գրագետ արտահայտություններով։ Հայտարարում է ելսել է, թե ինչպես Ալեքսանդր Արզումանյանը մարտի 1-ին, փետրվարի 20-ին հայտարարել է, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հաղթել է 60%-ով ու մեջում է նրա խոսքից ասում էին, հաղթել են ու օրենքը վերցրել են։ Սակայն եթե հրապարակներ նախաքննության ուսմունքները նա շատ գրագետ էին, այդ ուսմունքները ասում էր, որ կոչ էին անում իշխանապողության, կոչ էին անում բռնությամբ զավթել իշխանությունը։ Այդ ու ամենայնիվ տարօրինակ բանի է։ Մի փաստ պարզապես նշեմ, որ Սուսաննա Գալստյանը դատարանում ասաց, որ իրեն հարցակցել են մեկ անգամ մարտի 1-ին, եկել են երկու հոգի, նույնիսկ կանոն ազգանունը հիշեցրեց և տարել են ինչ-որ մի տեղ հարցակցելու։ Սակայն ըստ նախաքննության տվյալների ուսմունքի տակ դրված է, որ վերջել են ապրիլի 29-ին, և այսպիսի բազմաթիվ այլ հակասություններ կային։ Նաև նշեմ, որ երրորդ վկայի հարցակցությունը կսվեց և շարունակվում է։ Ամենաեական բանը, որ հիմա հենց կուզեի նշել, դա այն է, որ Ավդալյան Գագիկը այսօրվա ընթացքում հարցակցված երրորդ վկան դատարանում հայտարարեց, որ չի ճանաչում Ալեքսանդր Արզումանյանին և Սուրեն Սիրունյանին, առաջին անգամ է նրանց տեսնում։ Նա նաև ասաց, որ իրեն բռնել են Հանրապետության հրապարակում, տարել են 6-րդ վարչություն և տեսելով ստիպել են ցուցմունք տալ։ Դրա պատճառով նա երկար ժամանակ բուժվել է և ունի համապատասխան փաստաթղթեր։ Այս պահին շարունակվում է հարցակցությունը վկայի, առավել մանրամասները կներկայացնեմ ասել երեկոյան եթերի ընթացքում։
Կարինե Քալանթարյաններ հաղորդում հեռախոսով։ Շարունակելով դատական թեման, այժմ եւս մի աղմուկահարույց դատավարության մասին։ Մոտ 1 ժամ առաջ դատարանը մեղավոր ճանաչեց առավոտ եւ 4-րդ իշխանություն թերթերի ֆոտոլրագրող Գագիկ Շամշյանին, հիշեցնեմ, նրան մեղադրում էին 2008-ին կայացած դատական նիստերից մեկի ժամանակ դատավորին վիրավորելու մեջ։ Տաթևիկ Լազարյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Այսօր կենտրոն և Նոր Քմարաշի ընդհանուր իրավասության դատարանում դատավոր Արմեն Խաչատրյանը հրապարակեց առավոտ և 4-րդ իշխանություն օրաթերթերի ֆոտոլրագրող Գագիկ Շամշյանի դատավճիռը։ Դատարանը վճռեց մեղավոր ճանաչել Գագիկ Շամշյանին և որպես պատիժ սահմանեց տուգանք 350,000 դրամ։ Հիշեցնեմ, Գագիկ Շամշյանը մեղադրվում էր Սմբատ Այվազյանի դատական նիստը նախագահող դատավոր Գագիկ Ավետիսյանի հանդեպ անհարգալից վերաբերմունք ցուցաբերելու մեջ, իսկ մեղադրողը պահանջել էր տուգանել լրագրողին 500,000 դրամի չափով։ Ըստ դատարանի վճռի 350,000 դրամ տուգանքը պետք է վճարվի մինչև 2009 թվականի նոյեմբերի 1-ը։ Գագիկ Շամշյանը, սակայն, չի պատրաստվում վճարել։
Ես սպասում եմ այս որոշմանը և ոչ էլ ծանր եմ տանում և միտք էլ չունեմ իմ չարած ցանցագործության համար անգամ մեկ լումա վճարելու, տանել տուգանքը մուծելու։ Միանշանակ ես բողոքարկել եմ այս որոշումը, թեպետ հույսեր չունեմ, որ վերինայցյաններում արդարացի դատավճիռ կկայացվի, բայց ամենայն դեպս մինչև եվրոպական դատարան անցնելու համար դու այդ էտապները պետք է անցնես։ Սրանով փորձ են անում լրացնել մյուս լրագրողների աշխատանքը, որովհետև այդ նույն դատական նիստի ժամանակ ես բազմիցս ասել եմ, տվել եմ նաև իմ ցուցմունքում դատարանում, որ խոչընդոտվել է մի քանի լրագրողների աշխատանքը։ Փորձում են օգտագործել նման որոշումները, որ ասենք իրենց ոչ հաճո լրատվամիջոցներին, որ տեսեք, եթե դուք խելոք չպայեք, կտուգանվեք, կենթարկվեք քրեական պատասխանատվության, բայց սա ես ուղում եմ դատական այցան, ցանկացած բնույթի ձեր որոշում ինձ չի ինկճի, ավելի խիստ եմ աշխատելու իմ գործում, ցանկացած թերություն, բռնություն տեսնեմ, միանշանակ լուսանկարահանվելու է և լուսաբանվելու է։
Երեկ Հայաստանում էր Թուրքիայի արտգործնախարար Ալի Բաբաջյանը, չնայած երկողմ համաձայնագրի ստորագրման, սահմանի բացման սպասելիքները չարդարացան, բայց այնպես Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը բավական բարձր գնահատեց բանակցությունների արդյունքները, հույս հայտնելով, թե մոտ ապագայում հնարավոր կլինի ինչ-ինչ կոնկրետ քայլեր ձեռնարկել։ Անկախ Հայաստանի առաջին արտգործնախարար Ռաֆի Հովանիսյանը հայաստանյան իշխանությունների այս լավատեսությունը ակնհայտորեն չի կիսում։ Տիգրան Ավետիսյանն է ներկայացնում։
Արձանագրելով, որ նույնիսկ հայ թուրքական ակտիվացած բանակցությունների այս ընթացքին պաշտոնական Անկարան շարունակում է հայոց ցեղասպանության ուղղացման քաղաքականությունն ու հետևականորեն ձգտում է երկու երկրների հաշտեցումը շահկապել Ղարաբաղի հարցի լուծման հետ, ժառանգություն կուսակցության հիմնադիր Ռաֆի Հովանիսյանը եզրակացնում է.
Գամ պիտի առաջ գնանք առանց որևէ նախապայմանի առաջադրմամբ, գամ էլ պիտի բոլորս մեր նախապայմանները, մեր չլուծված ժառանգության հրամայականները դնենք սեղանի վրա։
Իսկ չլուծված ժառանգության ողջ ծավալն ու խորությունն ընկալելու համար Ռաֆի Հովանեսյանն առաջարկում է վերաարժևորել այն, ինչ անցած դարասկզբին կատարվել է հայ ժողովրդի հետ, իսկ կատարվածը ըստ նրա սոսկ ցեղասպանություն չէր։
Այլ մի ողջ հայրենիքի, բնորանի, քաղաքագրթության, մշակույթի, ժամանակի քննությունը բռնած գենսագերբի զրկում։
Մինչդեռ, ինչպես նշում է Ռաֆի Հովանեսյանը, ուրացման քաղաքականությունը շարունակող Թուրքիայի վարչապետը բոլորովին վերջերս առաջարկել է օկուպանտ ճանաչել Հայաստանը։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի անդամ դարձած Թուրքիայի վարչապետի այդ հայտարարությունը ծայրաստիճան մտահոգիչ է, ասում է Հայաստանի նախկին արտգործնախարարը, հետևյալ եզրահանգումն անելով. Հայաստանի իշխանությունները պետք է հասկանան պահի լրջությունն ու համարժեք վարքագիծ դրսևորեն։ Մեր հարցին՝ արդյոք Հայաստանի իշխանությունները Թուրքիայի հետ բանակցություններում հակված են գնալ անընդունելի զիջումների, հետևյալ պատասխանը ստացանք։
Ես դեղյակ չեմ թե Հայաստանի իշխանությունը հայ-թուրքական հարաբերություններ ասելիս բանակցություններ գաղտնի եւ արդյունի հետապնդելիս ինչ է բանակցում, բայց եթե արդաքին քերադեսության ղեկավարի շուրթերով արտահայտվում է, որ չենք քննում ոչ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնահարցը, ոչ էլ ցեղասպանության ճանաչման հարցը, ուրեմն հարցը թե ինչ է, դրա համար ոչ թե զիջումների խնդիր է, այլ այն, որ Հայաստանի Հանրապետության ազգային շահի հայոց ցեղասպանության հայրենազրկման ժառանգության ամբողջական փաթեթի չգիտակցումն է, արդեն բանն է, որ մագերեսային ձևական շփումներից անցում կատարվի դեպի բովանդակային խնդիրների լուծումների։
Ռաֆի Հովանեսյանի ասուլիսին ներկայ էր Տիգրան Ավետիսյանը։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը աշխատանքային այցով Մոսկվայում է, այս պահին էլ շարունակվում է Ալիևի եւ Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի հանդիպումը։ Նշեմ, որ ռուսական ու ադրբեջանական աղբյուրները պնդում են, թե քննարկման թեմաները այս բանակցությունների ընթացքում շատ են՝ հայ-թուրքական հարաբերություններից Ղարաբաղից մինչև էներգետիկ համագործակցություն։ Ալիևի մոսկովյան այցին հետևում է Ազավ Աբայանը։
Ռուսիա для Азербайджана друг, сосед, стратегический партнёр. И вот в духе такого стратегического партнерства мы рассчитываем продолжать наше сотрудничество.
Ռուսաստանը Ադրբեջանի ընկերն է, հարևանն է, ռազմավարական գործընկերը եւ այս հիմքի վրա մենք զարգացնելու ենք մեր հարաբերությունները։ Այսօր Դմիտրի Մեդվեդևի հետ հանդիպումը սկսելիս ընդգծել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Հիշեցնեմ, Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Մոսկվայում է երկօրյա աշխատանքային այցով Ռուսաստանի նախագահի հրավերով։ Դմիտրի Մեդվեդևը Իլհամ Ալիևին ընդունել է իր առանձնատանը Բարվիխայում։ Հանդիպման սկզբում նախագահները քննարկել են ռուս-ադրբեջանական տնտեսական հարաբերությունները միջազգային ճգնաժամի պայմաններում։ Մեդվեդևը մասնավորապես ասել է, որ անցած տարի ապրանքաշրջանառությունը աճել է 40%-ով և նշել է, որ պետք է հնարավորինս անել այս արդյունքները պահպանելու համար։ Երկու նախագահների հանդիպման օրակարգում բացի տնտեսական հարցերից կան նաև մի շարք առանցքային հարցեր, մասնավորապես Ռուսաստանը մտադիր է Ադրբեջանի հետ կնքել ադրբեջանական գազը եկող տարվանից ամբողջ քանակով գնելու մասին պայմանագիր։ Քննարկվելու է նաև Ռուսաստանի նախաձեռնությունը այս տարվա հունիսին Սանկտպետերբուրգում կայանալիք միջազգային տնտեսական ֆորումի շրջանակներում կազմակերպել Ղարաբաղյան խնդրով գագաթնաժողով, որին բացի Ռուսաստանի նախագահից պետք է մասնակցեն նաև Ադրբեջանի և Հայաստանի նախագահները։ Սերժ Սարգսյանը իր մասնակցության մասին վերջնական պատասխան կտա արդեն եկող շաբաթ, ապրիլի 23-ին Մոսկվա կատարելիք հերթական այցի շրջանակներում։ Ռուսաստանը մեկնաբանների կարծիքով կստանա և Ալիևի, և Սարգսյանի համաձայնությունը։ Հավելեմ նաև, որ Ռուսաստանի և Ադրբեջանի նախագահները 3-3-ին նաև փակ հանդիպում են անցկացրել, այս մասին հաղորդում են մի շարք ռուսական աղբյուրներ։ Եվ էլի մի բան ռուս-ադրբեջանական բանակցությունների օրակարգից։ Մեդվեդևն ու Ալիևը քննարկել են նաև հայ-թուրքական սահմանի հնարավոր բացումը, բացի այդ այսօր գրեթե սենսացիոն տեղեկություն է հրապարակել ռուսական հեղինակավոր Կոմերսանտ, թերթը գրելով, որ Բաքուն վաղուց էր դիմել Ռուսաստանին սպառազինության հարցով, սակայն հաշվի առնելով հայկական գործոնը, Ադրբեջանի այս խնդրանքը զենք գնելու մասին անպատասխան էր մնում։ Մինչդեռ Մեդվեդևի ու Ալիևի այսօրվա բանակցություններում Ադրբեջանի հետաքրքրությունը ռուսական զենքի հանդեպ կարող է բավարարվել, գրում է թերթը, թեև հասկանալի է, որ կողմերը այս մասին ամեն դեպքում չեն հայտարարի։ Ու մի բան էլ, Գևորգ, այսօր հայտարարություն է տարածել Թուրքիայում Ռուսաստանի դեսպանությունը, որում հերքել է թուրքական մամուլում տեղ գտած տեղեկություններն այն մասին, որ Ռուսաստանը փորձում է բարդացնել թուրք-ադրբեջանական հարաբերությունները։
Մոսկվայից հաղորդում էր Ազավ Աբայանը։ Տարտը շրջանային զարգացումների մասին գրում է նաև, որ Վամամուլը հեղին է Բունյացյանին, լսենք։
Անդրադառնալով Թուրքիայի արտգործնախարար Ալի Բաբաջանի Երևան կատարած այցին, հուրի է թգրում է։ Արտգործնախարարը նպատակ ուներ ոչ միայն փարատել Ադրբեջանի մտահոգությունները, այլև ընդգծել այն փաստը, որ այս պահին Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև որևէ փաստաթղթի ստորագրում չի նախատեսվում։ Շարունակելով թեման, Զամանի մեկնաբանը գրում է. Թուրք դիվանագետները հերքում են այն հաղորդումները, թե այս ամսվա ընթացքում հայ-թուրքական սահմանը կարող է բացվել։ Փոխարեն այժմ էլ նշում են, թե դա կարող է տեղի ունենալ հոկտեմբերին, երբ երկու երկրների ֆուտբոլային հավաքականների խաղը դիտելու նպատակով Թուրքիա կժամանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Վկայակոչելով իր դիվանագիտական աղբյուրները, Զամանը գրում է, թե Անկարան մտադիր է օգտագործել այդ ժամանակը Ադրբեջանի մտավախությունները ցրելու եւ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման շուրջ միջազգային ջանքերը բազմապատկելու համար։ Թուրքական Սթարն էլ գրում է, թե այժմ Ռուսաստանը փորձում է օգտագործել Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի միջև առկա տարաձայնությունները Հայաստանի հետ Անկարայի հնարավոր հաշտեցման վերաբերյալ։ Ըստ հերթի, Մոսկվան այժմ փորձում է մերձենալ եւ իրաջակցությունը հայտնել Բաքվին եւ դրանով իսկ նվազեցնել Թուրքիայի ազդեցությունը տարածաշրջանում։ Անդրադառնալով տարածաշրջանում ազդեցությունը ընդլայնելու վերաբերյալ Ռուսաստանի փորձերին, Կոմերսանտը գրում է. Եթե Հայաստանի համաձայնությունը ստանալու դիմաց Մոսկվան Երևանին փող է առաջարկում, ապա էներգակիրներով հարուստ Ադրբեջանին այլ կերպ է մոտենում։ Ըստ ռուսական պարբերականի, Բաքուն վաղուց է դիմել Մոսկվային զենք մատակարարելու խնդրով, սակայն Մոսկվան, հաշվի առնելով հայկական հարցը, մինչ օրս մերժել է այդ դիմումները։ Մինչդեռ այսօր Ալիև Մեդվեդև բանակցությունների ընթացքում ռուսական զենքի նկատմամբ Ադրբեջանի հետաքրքրությունը կարող է լիովին բավարարվել, ընդգծում է Կոմերսանտը։ Թուրք-ադրբեջանական դիվանագիտությունը ներկայումս փորձում է հասնել Ղարաբաղի հարցի արագացված լուծմանը։ Ռուս-թուրքական սեպարատ գործարքի միջոցով գրում է Հայոց աշխարհը եւ մանրամասնում։ Ալիևը այժմ Մոսկվա է մեկնել խիստ կոնկրետ նպատակով, որը իհարկե համաձայնեցված է պաշտոնական Անկարայի հետ։ Այն է, եթե հայերը եւ թուրքերը բացում են իրենց սահմանները Միացյալ Նահանգների պահանջով եւ նրա բարձր հովանու ներքո, ապա Ռուսաստանը խաղից դուրս չմնալու համար պետք է միանա Ադրբեջանին եւ պարտադրի Հայաստանին Ղարաբաղի հարցի արագընթաց լուծում։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Հեղին Աբունյացյանը։ Եվ կրկին վերադառնանք Երևան, ավականու ընտրություններին մնացել է ուղիղ 1.5 ամիս, մայիսի 2-ին էր մեկնարկում է պաշտոնական քարոզարշավը։ Ընտրություններին մասնակցող կուսակցությունների նախընտրական պատրաստությունների մասին պատմի Կարինե Սիմոնյանը։
Հանրապետական կուսակցության մամլո խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովն ասում է, որ ընտրական գործընթացը վերահսկելի դարձնելու համար կուսակցությունը տպագրել է ուղեցույց իր վստահված անձանց համար,
որպեսզի նրանք վերահսկելի դարձնեն ընտրությունները եւ ցույց տան, որպեսզի լինեն հաղթումներ։ Մենք մեր մասով ցանկանում ենք վերահսկել ընտրությունները, իսկ ընտրությունները վերահսկելու լավագույն միջոցը դա վստահված անձերի ինստիտուտն է։ Մենք դասընթաց կկազմակերպենք վստահված անձերի համար մեր կուսակցական գործընկերների, այդ դասընթացի ընթացքում մենք ավելի պրոֆեսիոնալ վստահված ունենք, որոնք կարող են արդեն ամբողջությամբ վերահսկել մեր մասով ընտրությունները։
Սովորաբար ընտրությունները վերահսկելի դարձնելու իմաստով ավելի զգաստ են ընդդիմադիր կուսակցությունները, ումից է փորձելու զգուշանալ հանրապետական կուսակցությունը։
Իսկ ով է ասել, որ որևէ իշխանական կուսակցություն ապահովագրված է, որ իր հանդեպ խախտումներ չեն արել։ Մենք մեր մասով պետք է անենք օրենքի սահմանները յուրաքանչյուր, որպեսզի ցույց տանք հասարակությանը, որ հանրապետական կուսակցությունը ոչ կարիք ունի, ոչ հնարավորություն ունի, ոչ էլ ցանկություն ունի Երևանի ավականի ընտրություններում կեղծիքներով գնալ։
Երևանի ավականու ընտրություններին մասնակցող կուսակցությունների մեջ հանրապետականն առաջինը ձևավորեց իր նախընտրական շտաբները, Էդուարդ Շարմազանովն ասում է.
Այս պայ դրությամբ ինչու են զբաղվում են շտաբները։
Կազմակերպչական աշխատանքներով։
Օրինակ։
Տեսնեն ինչ խնդիրներ կա այս կամ այն համայնքում, ինչ խնդիրներ կան քաղաքացիների հետ այցելությունները։
Ընթացքում կլուծվեն, հա, հանրապետական կուսակցության կողմից այդ խնդիրները։
Հանրապետական կուսակցությունը ընտրություններին պոպուլիզմով չի զբաղվում։
Մյուս կուսակցությունների նախընտրական պատրաստությունների մասին Կարինե Սիմոնյանը պատմի երեկոյան եթերաժամին։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ եւ լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը։ Արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր դրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք եւ ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն.am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Այս ժամին այսքան ենք պատրաստել, հիշեցնեմ խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյաններ, Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան եթերաժամին, հետևեք ժամը 19:00-ին, մինչ այդ այցելեք մեր կայքեջ ազատություն.am հասցեով.